Počuli ste už niekedy o spasticite? Je to častá a závažná komplikácia. Trápi približne 40% pacientov, ktorí prekonali cievnu mozgovú príhodu. Medzi jej hlavné príznaky patrí zvýšené svalové napätie, skrátenie svalu a čiastočná strata hybnosti. Moje meno je Denisa Prokopčáková a počúvate Vizitu, týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Do nášho štúdia dnes zavíta neurologička Zuzana Košucká, ktorá pracuje na druhej neurologickej klinike Lekárskej fakulty a Univerzitnej nemocnice Bratislava. Budeme sa zhovárať o tom, ako prebieha diagnostika spasticity, po akých ochoreniach pacientov najčastejšie trápi a aj o tom, prečo sa na jej liečbu využívajú botulotoxinové injekcie. Pani Košucká, keď sa povie spasticita, tak ja si predstavím moju babičku, ktorá trpela mŕtvicou a mala potom určitý čas ochrnutú ľavú stranu tváre. To je ale taký veľmi laický pohľad. Čo všetko z odbornej stránky zahŕňa slovo spasticita?
Tak tá spasticita, to čo ste vy povedali, je to iba vlastne časť toho príbehu spasticity. Ono najprv vzniká nejaké poškodenie centrálneho nervového systému. V prípade tej vašej babičky to bola asi cievna mozgová príhoda alebo tzv. Mŕtvica. No a postupom po prekonaní tej cievnej mozgovej príhody vzniká spasticita. Je to za niekoľko týždňov, za niekoľko mesiacov, kedy sa vlastne zvyšuje hlavne svalové napätie. Čiže môže tam byť prítomná aj tá paréza, čiže ochrnutie, ale zároveň je prítomné aj zvýšené svalové napätie.
A ako vzniká to svalové napätie? Čo je za tým? Prečo sa to deje?
Tak deje sa to, lebo je to určite užitočné. My stále fungujeme pri nejakom svalovom napätí, a čiže stále nejaké informácie sú vysielané mozgom cez nervové dráhy do svalov a my potrebujeme byť pripravení na akciu. Čiže 24 hodín, 7 dní v týždni sme pripravení konať motoricky, čiže nejakou hybnosťou. A to je tá regulácia toho svalového napätia.
Uh-huh. A ako vieme rozlíšiť, že či už ide aj o spasticitu? Lebo teda som pochopila, že spasticita nerovná sa iba ochrnutie.
Presne tak.
Takže aké sú jej príznaky?
Príznaky spasticity súvisia s tým zvýšeným svalovým napätím. Čiže pacienti môžu pociťovať ako stuhnutosť, môžu mať krčovité prejavy, môžu mať nejaké abnormálne polohy horných končatín, dolných končatín a môžu mať teda aj bolesti. Z hľadiska tej diagnostiky, tak v podstate sa to diagnostikuje vyšetrením klinickým, neurologickým, čiže musíme teda vyzvať pacienta, nech sa čo najviac uvoľní a my vlastne pasívne vyšetrujeme alebo hýbeme tými končatinami. A vtedy zistíme, či je tamto svalové napätie zvýšené, znížené alebo teda normálne.
Podľa čoho to zistíte?
Sú to isté špecifické manévre. Hlavne nám ide o tzv. Rýchle pohyby, kedy vlastne vieme určiť, že či tam je to zvýšené svalové napätie, ktoré bráni tomu pohybu.
Uh-huh. A vyzerá to teda tak, akože urobíte rýchly pohyb a nič sa nedieje, neuvoľní sa to tak, ako sa to má.
Presne tak.
Ja sa to iba snažím pochopiť.
Jasné,
či to je správne.
To sú všetko veľmi dobré otázky. A môžeme tým rýchlym pohybom tiež provokovať nejakú abnormálnu svalovú aktivitu. Čiže tie horné alebo dolné končatiny sa začnú nejako spontánne hýbať. A idú do tých tzv. Krčov. Ale treba povedať, že sú to iné krče, ako má človek napríklad po cvičení, také tie spontánne niekedy, keď cítime a po magnéziu väčšinou ustúpia. Čiže sú to veľmi, veľmi špecifický typ tých krčov.
Mm-hmm, že nie je to taký ten krč, keď sa nám začne triasť noha, ktorá vlastne už je presilená a nechce ďalej konať pri cvičení.
Nie. Toto je v podstate stav, kedy ten sval si robí, čo chce a ako keby nás neposlúchal.
Mm-hmm. Dá sa povedať, že aké percento pacientov, ktorí napríklad prekonali určité ochorenie, či už je to cievna mozgová príhoda alebo iné, trpia práve spasticitou?
Ten výskyt tej spasticity sa rôzne. Závisí to od vybraných diagnóz. Napríklad po cievnej mozgovej príhode je to zhruba 40% pacientov a napríklad pri roztrúsenej skleróze je to až 80%. Závisí to samozrejme od štádia ochorenia.
Uh-huh. A sú aj iné ochorenia, teda okrem cievnej mozgovej príhody a teda spomínanej roztrúsenej sklerózy?
Áno, ono sú to v podstate ochorenia, ktoré postihujú centrálny nervový systém, čiže pokiaľ dochádza k poškodeniu či už mozgu alebo miechy, tak môže vzniknúť spasticita. No a môže to byť aj pri poraneniach mozgu a miechy, môže to byť pri detskej mozgovej obrne a v podstate toto sú také hlavné diagnózy, s ktorými my operujeme.
Takže sa dá povedať, že ide o ochorenie, ktoré nejakým spôsobom postihujú motoneuróny?
Áno, áno.
Že pohybové neuróny.
Veľmi správne. A je to hlavne teda horný motoneurón.
Horný motoneurón, ste išli do detailov.
Áno, áno. Keby ma počúvali nejakí anatómovia alebo moji učitelia neurológie, tak aby to tam bolo teda povedané.
Povedané presne. Ako vyzerá liečba spasticity?
Liečba spasticity závisí hlavne od tej miery postihnutia toho pacienta. Niektorí pacienti si naozaj vystačia iba s fyzioterapiou, čiže naozaj cieleným a veľmi odborným cvičením. U vážnejšie postihnutých pacientov pristupujeme k liečbe botulotoxínom, čiže v podstate aplikujeme do postihnutých svalov botulotoxín. A potom u pacientov, u ktorých napríklad sú postihnuté dolné končatiny hlavne, tak vieme pristúpiť k liečbe tzv. Baklofenovou pumpou, ktorá spočíva v tom, že sa ten liek alebo to liečivo, ktoré sa používa na uvoľnenie svalového napätia, pravuje do oblasti miechy.
Uh-huh. A vieme povedať, že od čoho závisí ten rozsah poškodenia, že čo sa v tele deje na to, aby vlastne bola postihnutá väčšia časť, menšia časť alebo nejaká stredná?
No, máme k dispozícii nejaké zobrazovacie vyšetrenia toho mm-hmm. centrálneho nervového systému, čiže najčastejšie je to magnetická rezonancia, čiže vieme si vlastne skontrolovať to postihnutie či už mozgu alebo miechy a od tej lokality a od tej veľkosti toho postihnutia my vieme teda do určitej miery predpovedať, že u tohto človeka sa vyskytne výraznejšia spasticita a u tohto menej výrazná spasticita. Čiže je tam nejaké možnosti tej predpovede.
Uh-huh. A pri miernej teda odporúčate nejakú fyzioterapiu, rehabilitácie. Viem, že to je veľmi všeobecné a že vo výsledku asi sa pristupuje individuálne, ale aké časté musia byť tie rehabilitácie na to, aby sa naozaj dal pacient do pôvodnej kondície a dá sa to vôbec vždy?
Tak závisí to od tej miery toho ochrnutia. Čím má človek viacej ochrnutú tú končatinu, tak tým je komplikovanejšia tá rehabilitácia, alebo má menej sily, ako keby cvičiť. No a ono ideálne je cvičiť až niekoľkokrát denne. Vy si potrebujete v podstate vycvičiť tie svaly na novo, aby vás znovu poslúchali a aby mali znovu silu. Takže ideálne je dávať tie stimuly niekoľkokrát za deň, aj keď menej času, ale naozaj veľmi, veľmi často.
A to chce veľa seba disciplíny, cvičiť niekoľkokrát denne. To nie je až také jednoduché.
To nie je jednoduché a je to potom na nás, že toho pacienta naozaj musíme veľmi intenzívne motivovať.
Uh-huh. Ako ďalšiu liečbu ste spomínali botulotoxín. Tam by ma zaujímalo, že ako sme sa k tomu dopracovali, že niečo, čo napríklad biológovia sa učia, že je jed, môže pomôcť práve pacientom, ktorí trpia so spasticitou.
Tak ako to už býva v medicíne, aj teda v reálnom živote, tak k tým veľkým objavom nás vedú väčšinou náhody. Hej, čiže ono najprv sa teda ten botulotox nepoužíval v tej forme, ako ho poznáme dnes. Sú príbehy, kedy sa ste ľudia v nejakom 18. 19. storočí otrávili otravenými klobásami. Hej, to je tzv. Botulotoxin, sa volá aj klobásový jed. A vznikol u nich tzv. Botulizmus. Čiže to bolo ochorenie, ktoré sa prejavovalo hlavne teda svalovou paralýzou, čiže mali ako keby svalovú slabosť. Hej, čiže to napätie mali ako keby znížené, keď si to preložíme do toho nášho príbehu. No a jedného teda nemeckého lekára všeobecného to veľmi začalo fascinovať a on to ako keby prvý popísal a začal písať históriu botulotoxínu. No ten botulotoxín je teda produkovaný baktériou a v 70. rokoch bol vlastne prvýkrát použitý v medicínskom nejakom operovaní, čiže bol použitý pri liečbe strabizmu, škúlenia. Hej? Čiže v podstate tak to nejako vzniklo, že sa ten americký chirurg rozhodol, že áno, ideme to aplikovať do svalov, ktoré ovládajú pohyby očí. No a sa mu to veľmi dobre podarilo. No a čo sa nestalo, bolo, že ten botulotoxín sa rozšíril do aj u niektorých pacientov do okolitého svalstva. No a to spôsobilo tú paralýzu. No a vlastne z tej tvárovej oblasti sme sa potom presunuli do končatín a vlastne teda tie prvé indikácie bola roztrúsená skleróza a potom sa vlastne dostalo k tej cievnej mozgovej príhode. Čiže sme v podstate využili to, že ten botulotoxín uvoľňuje svalstvo a my ho používame v dnešnej dobe naozaj na veľmi veľa ochorení, pri ktorých je teda nadmerná svalová aktivita alebo zvýšené svalové napätie.
Môže to mať aj nejaké nežiaduce účinky?
Určite. Všetko môže mať nežiaduce účinky. Ono, tak ste spomenuli, že to je teda najsilnejší jed. Z toho pohľadu nášho je to veľmi, veľmi bezpečná liečba. Ten najčastejší nežiaduci účinok, ktorý my pozorujeme u pacientov so spasticitou, je nadmerné oslabenie tých svalových skupín alebo tých aplikovaných svalov. Čiže, čo je dobré, tieto nežiaduce účinky, oni vždy ustúpia do nejakých troch mesiacov, niekedy aj skôr, pretože sa vlastne obnovia ako keby tie nervové zakončenia sa vyblokuje účinok toho botulotoxínu. Takže všetko, čo vznikne, je naozaj dočasné.
A je to úspešný liek, že naozaj vidíte, že pacientom pomáha? Lebo ja napríklad osobne teraz prvýkrát počujem o tejto liečbe a možno aj mnohí poslucháči.
Tak ja si dovolím tvrdiť, že tá liečba je naozaj veľmi úspešná, ale naozaj musí to byť kombinované aj s tým úsilím pacienta. Čiže v prípade spasticity, keď sa aplikuje botulotoxín, tak sám až taký účinný nevie byť. Keď sa to skombinuje s tým cvičením, s fyzioterapiou, tak to vie byť naozaj extrémne úspešné. Tí ľudia vedia obnoviť tie pôvodné funkcie končatín a teda vedia sa dostať do toho normálnejšieho fungovania.
Ale teda treba počítať s tou kombináciou, že aby si zase niekto nemyslel, že stačí pravidelná injekcia a dostane sa do pôvodnej formy vďaka botulotoxínu.
Určite áno. Presne tak, ako hovoríte, ono ten botulotoxín je liečba, ale je to hlavne prostriedok na tú fyzioterapiu. Čiže my sa snažíme aj keby párovať a napojiť na kolegov fyziatrov a fyzioterapeutov, aby sme teda vedeli tým pacientom poskytnúť tú komplexnú liečbu, ktorú oni potrebujú.
A ako tretiu možnosť pri liečbe ste spomínali nejakú pumpu?
Áno, to je baklofenová pumpa. A to je v podstate možnosť, ktorá sa zvažuje hlavne pri spasticite dolných končatín. Ono, vieme, že ako sú ovládané dolné končatiny a vieme, že keď ten baklofen sa teda vpraví do intratekálneho priestoru, to je priestor, ktorý je medzi tou miechou a jej obalmi, tak vlastne to spôsobí uvoľnenie toho nadmerného svalového napätia. No a baklofen možno pacienti alebo verejnosť pozná v tej tabletkovej forme, keď sa vlastne užíva ako liek, ale pri liečbe spasticity je vhodnejšie naozaj táto baklofenová pumpa, pretože tie koncentrácie toho lieku sú naozaj oveľa, oveľa, oveľa nižšie a tá efektivita je jednoznačne vyššia. Čiže máme na Slovensku k dispozícii aj teda implantáciu baklofenových pump a využíva sa to, myslím si, že s dobrým efektom.
Ja by som sa zase vrátila trochu ku štatistikám. Dalo by sa povedať, že koľko percent pacientov potrebuje tú najjednoduchšiu liečbu, že to je fyzioterapia, potom, že u koľko percent pristupujete k tomu, že je to fyzioterapia plus injekcie botulotoxínu a pri koľkých pacientoch je to práve táto baklofenová pumpa, že dá sa to rozčleniť? Alebo?
Tie percentuálne údaje čo sa týka liečby spasticity na Slovensku nemáme. Čo viem hovoriť teda za našu ambulanciu na neurologii, na Kramároch, tak tam máme väčšinu pacientov, ktorých manažujeme v kombinácii fyzioterapie a botulotoxín.
Uh-huh, že to je taký najčastejší prvok, ktorý používate.
Áno, určite áno. A asi najmenej indikujeme tú baklofenovú pumpu. Predsa len je to invazívnejšie, vyžaduje si to nejaký chirurgický zákrok, zavedenia tej baklofenovej pumpy, vyžaduje si to aj nejaké pravidelné návštevy, takže to relatívne menej, ale pokiaľ je dobre indikovaný pacient, tak naozaj vie mať veľmi výrazný benefit. A to sú hlavne mladí ľudia, ktorí sú po rôznych úrazoch mozgu a teda hlavne miechy, motorkári, skokaní, takže toto sú pacienti, ktorí potrebujú žiť ďalej v nejakej dobrej kvalite života.
To sú tie povestné šípky do jazera.
Presne tak.
Akého najmladšieho pacienta so spasticitou ste liečili?
Tak my sme špecializovaná ambulancia hlavne na dospelú populáciu, a teda ale sem tam máme aj detských pacientov. A ja čo som liečila osobne, tak to bol 7-ročný chlapec, ktorý mal detskú mozgovú obrnu a u toho bol vlastne aplikovaný botulotoxín.
A platí teda, že väčšinou sú to starší pacienti?
Áno, tá drvivá väčšina tých pacientov sú starší pacienti, pretože tá cievna mozgová príhoda, respektíve stavy po nej, sú najčastejšou indikáciou terapie botulotoxínom. Tá cievna mozgová príhoda sa týka hlavne starších ľudí nad 60 rokov a tým pádom oni aj častejšie chodia za účelom teda manažmentu spasticity.
Aby som nemala výčitky svedomia, že som to v úvode zarámcovala svojou babičkou. Preto som dala túto otázku, pretože...
Je to v poriadku.
Neviem, nakoľko vlastne naozaj hovoríme stále o niečom, čo sa týka najmä starších ľudí, že aby som to nezarámcovala zle, preto som sa opýtala túto otázku. Myslíte, že to máme na Slovensku dobre ošetrené, čo sa týka tejto liečby? Pretože ja viem, že sa to určite bude líšiť na jednotlivých pracoviskách, ale nedávno sa stalo, že mamina jednej mojej kolegyne mala mŕtvicu a potrebovala potom nejaké rehabilitácie a možno by stačili aj informácie, že čo má robiť ďalej. A vtedy som si uvedomila, že nie vždy môže mať človek šťastie na to, že vie, čo má robiť potom.
Áno, no tak určite v tom komplexnom manažmente máme ešte rezervy, máme možnosť na zlepšenie. A presne o toto sa snažíme aj teda s kolegami, fyziatrami a fyzioterapeutmi, aby sme naozaj vytvárali tie únie, aby ten pacient, keď dojde do nejakého centra alebo na nejakú ambulanciu, kde sa aplikuje botulotoxín, aby bol automaticky napojený na nejakého fyzioterapeuta alebo fyziatra, čiže lekárov. No a ako také úplne najlepšie je naozaj sa informovať o tých možnostiach, lebo naozaj sú, či už cestou všeobecného lekára pre dospelých, alebo teda v neurologických ambulanciách. Ono, my sa snažíme robiť osvetu aj teda v rámci našej neurologickej obce a v podstate na kongresoch sa snažíme informovať o tých možnostiach a má to určite zlepšujúcu tendenciu, že tí pacienti sa vedia dostať rýchlejšie k tejto liečbe.
A je táto liečba preplácená poisťovňou?
Je preplácená poisťovňou. U niektorých pacientov je tá cesta o niečo zložitejšia, ako treba vypisovať výnimky na poisťovňu, na teda schválenie, ale nemali sme problém s úhradou liečby.
A čo by podľa vás mohli robiť blízki ľudia pacientov so spasticitou? Ako by im mohli pomôcť?
Tak čo je veľmi dôležité, je naozaj tá podpora pri tom cvičení. No, ako som spomínala, že naozaj ten pacient by mal cvičiť niekoľkokrát za deň, a teda každý deň. A tá cesta nie je jednoduchá, čiže treba hlavne tých pacientov podporiť v tej ceste, lebo naozaj tie vyhliadky vedia byť dobré.
Mm-hmm. Keby ste mali zhrnúť, čo by si ľudia mali zapamätať z tohto podcastu, čo by ste chceli, aby to bolo?
Aby teda, pokiaľ si myslia, že majú vo svojom okolí človeka so spasticitou, aby ho podporili v tom, že sa to dá liečiť a sú tu nejaké možnosti, a teda aby kontaktoval svojho neurologa alebo všeobecného lekára, ktorý mu teda ozrejmí možnosti, ktoré sú dostupné v jeho nejakom regióne.
Ja mám ešte jednu zákernú otázku. Väčšinou sa snažíme dávať aj nejaké odporúčanie k podcastom, že či už je to ďalší iný podcast, ktorý nie je z našej produkcie, alebo je to nejaký film, alebo to môžu byť knihy, ktoré sa viažú s tou témou. Je nejaká kniha, podcast, film, čokoľvek, čo by ste ľuďom odporúčili, ak sa zaujímajú o túto tému alebo majú blízko so spasticitou?
Tak možno, že to bude také veľmi bulvárne, ale v podstate Bekimové príspevky sa do značnej miery týkajú života človeka so spasticitou. Hej, on naozaj, keď si pozriete, tak on naozaj maká, cvičí a má teda aj príznaky nepochybne tej spasticity po teda úraze, ktorý on prekonal. Takže si možno, že nájsť aj takú nejakú pozitívnu stránku v tom príbehu.
A je to podľa mňa aj taký inšpiratívny príbeh človeka, presne ktorý tak vlastne pokračuje ďalej vo svojom živote naplno.
Presne tak.
So všetkými možnosťami. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a prišli k nám do podcastu.
A ja ďakujem za pozvanie. Pekný deň.
O spasticite som sa rozprávala s neurologičkou Zuzanou Košuckou. Počúvali ste Vizitu, týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Podcast Vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe denníka Sme. Ak máte nejakú otázku alebo nám chcete napísať, pokojne sa mi ozvite na e-mail vizita@sme.sk. Ja som Denisa Prokopčáková a na výrobe tohto podcastu som spolupracovala s Viktorom Hlavatovičom a Viktorom Kishimonom. Počujeme sa znovu o týždeň.